на свободе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Дмітрый Гурневіч. Дмітрый, я прапаную пагаварыць пра адзін сюжэт, звязаны з так званай вялікай размовай Александра Лукашэнкі ў мінулую пятніцу. На ёй прысутнічалі два, так бы мовіць, ветэраны беларускага адраджэння, калегі у мінулым Александра Лукашэнкі па дэпутацкім корпусе ў Верховным Савеце 12-га склікання. Я маю на ўвазе Алега Трусава і Валянціна Голубева. І вось пасля ўжо паседжання яны выказалі свае ацэнкі таго, што яны чулі, што адбылося. Вот я працытую, што казаў Валянціна Голубеў. Я ўпершыню на такім пасяджэнні і, канешне, не чакаў, што Александр Ігоравіч столька ўвагі зверне на мяне. Мы потым яшчэ размаўлялі з ім перапынку, пагаварылі коратка пра незалежнасць, пра гісторыю беларускай дзяржавы. Самая галоўная ідэя сённяшняга мерапрыемства была незалежная Рэспубліка Беларусь, незалежная з дзяржавы. Я вельмі ўражаны сустрэчай, мне было вельмі цікава. Ну, а Алег Трусаў казаў больш, так бы мовіць, шчыра і ўзнёсла. І таксама працытую, я быў проста ў захапленні ад таго, што чуў і бачыў. Я магу параўнаць хіба з тым, як было, калі я абвяшчаў нашу незалежнасць, і цяпер праз 25 год паўтарылася тое, што было. Ну, вось гэтыя заўвагі, гэтыя ацэнкі, яны выклікалі, я б сказаў, буру эмоцыяў у інтэрнэце, у байнэце. Як вы, Дмітрый, ацэньваеце вось гэтыя выказванні, гэтыя заявы, якія, як бы, ну, не былі вымушаныя, ніхто іх, так бы мовіць, там пад рулі аўтамата не прымушаў гэта казаць?
Мені вельмі насцярожваюць словы Алега Трусава, але не сам рэверанс у бок Александра Лукашэнкі, а лічба, якую нагучваюць у прачытанай вамі цытаце 25 гадоў, бо беларуская незалежнасць ўжо 28 гадоў, а 25 гадоў эта свецкая Беларусь недавно прапановывала адлічваць ад 94 года беларускую дзяржаўнасць, і не лічыць Алег Трусаў, што беларуская дзяржаўнасць пачалася ў 94 годзе з абраннем Александра Лукашэнкі, але думаю, што ён ўсё-такі памыліўся. Але хочацца верыць таксама ў тое, што, магчыма, Алег Трусаў трошкі памыляецца і ў сваёй ацэнцы гэтай сустрэчы. Гэта я выказваю нават не сваю думку, а думку многіх людзей, якія вось свае меркаванні пісалі ў сацыяльных сетках апошнімі днямі, таму што Алега Трусаў ўсё ж такі людзі лічаць абсолютна заслужана дэпутатам незалежнасці, чалавекам, які гэтую незалежнасць абвяшчаў, ён за яе галасаваў, у адрозненні ад Александра Дырчы Лукашэнкі, якога не было падчас галасавання за беларускую незалежнасць у зале паседжання Верховнага Савета. І як доўга, шматгадовы старшыня таварыства беларускай мовы, таму што мяркуючы па выніках гэтай нарады ў Лукашэнкі, я маю на вас вялікую размову, ён там абсолютно не атрымаў ніякага абяцання, нічога абсолютно, наадварот. Мне падаецца, што ўсё, што Лукашэнка там сказаў, для Алега Трусава павінна быць насцярожваючым, таму што не было сказана што ні пра мову, і ў тым ліку пра беларускую незалежнасць. Я там пачу пра тое, што магчыма будзе адна валюта з эмісійным цэнтрам у Пецярбургу.
Я это ўсё бачу крышачку інакш. Справа ў тым, што тое, што вот мы бачылі, чулі ад гэтых двух грамадскіх дзеячоў, грамадскіх палітыкаў, это ўсё, як той казаў, было, было, было. Это было і пры савецкай уладзе, это і было і пры царях. Калі як бы людзі ішлі, ну, на пэўную здзелку, на пэўную, так бы мовіць, абмен. Вот у Алега і у Валянціна ёсць некая свая справа. У Алега, так ці інакш, таварыства беларускай мовы, у якой ён ганаровы старшыня, у Валянціна яго там аддзел в інстытуце гісторыі. І вот на сваёй як бы пляцоўцы, на сваім, так бы мовіць, лапіку, яны што могуць, то і робяць.
І ад іх не патрабуюць дэкларацыі лаяльнасці, яны сказалі, што
ну,
добраахвотна.
Это вам так здаецца. Справа ў тым, што я яшчэ раз кажу, ну вот в свае часы, так сказаць, у савецкія часы, ну можна прыгадаць такую, напрыклад, постаць, як Геннадзь Бураўкін. вядомы, вялікі беларускі паэт, якому, так бы мовіць, партыя даручыла беларускае тэлебачанне, які шмат на этом тэлебачанні зрабіў, у значнай ступені яго беларусізаваў, дазваляў некаторыя рэчы, якія, так бы мовіць, іншы бы чалавек не дазваляў, калі б на яго месцы, напрыклад, быў Савелій Павлаў, так і не мовы б не было, і многа чаго не было. Але, ну, як бы мовіць, все патрэбныя хваласпевы і в адрас роднай партыі, і Леніна, і таварыша Машэрава, і таварыша Брэжнева, ну, все гаварылася. І яшчэ больш узнёслых, так бы мовіць, формулёвках. Калі мы кажам, што ў Беларусі дыктатура, а ў Беларусі сапраўды дыктатура. Ну, вот такія правілы, як бы мовіць, калі ты хочаш, каб штосьці, так сказаць, штосьці невялічкае нават пасунулася, ну, вот ты гуляеш па гэтых па правілах.
Юры, я згодны, у прынцыпе, з вашым прынцыпам, прабачце за
тавтологію. Ну, это не мой прынцып.
Я разумею, з вамі агучаным прынцыпам, это не ваш прынцып, але... Вы сказалі вельмі слушную рэч, так? Геннадзь Буралкін беларусізаваў беларускае тэлебачанне. Яму гэта рабіць дазволілі. А прабачце, а што дазваляюць рабіць Алегу Трусаву? Зарэгістраваць універсітэт, который выкладае ў сядзібе таварыства беларускай мовы, якое можа змясціць 20 чалавек? Пра што мы ўвогуле гаворым? Это несуразмерныя рэчы. Я думаю, што калі б кіраўніком беларускага тэлебачання быў Алег Трусаў, або чалавек, скажам, ну, поглядаў або каштоўнасцяў Алега Трусаў пра беларускі, дэмакратычны, я думаю, што і пытання не было б ніяка. Ну, так, сапраўды, вось, паставілі, значыць, ёсць нікі зрух. Але гэтага нічога не адбылося. Алег Трусаў задаў канкрэтнае пытанне Александру Лукашэнку пра пераклад на беларускую мову законапраекту, законаў беларускіх. Лукашэнка сказаў, што гэта немагчыма, таму што у Беларусі ўсе разумеюць па-руску. І што, быць можа, вы перакладзіце, можа, мы заплацім. Это, ведаеце, гаворыцца кожны год. Это што, быць можа, штосьці там, я памятаю, ўжо Мінск-Сіці павінна было быць 10 гадоў таму, яго нават і блізка там не маеш, не развалілі гэты Мінск першы аэрапорт. Таму гэта ўсё абяцанні, размовы на карысць бедных. І калі б удалося паўтарыць, вось, скажам, подзвіг Геннадзя Буралкіна, абсалютна,
ну, ведаеце, я, як бы мовіць, не ведаю кухню, але думаю, што Алег, ну, ён на сваім месцы, я на сваім месцы. У меня такой, як бы, справы, дзеля якой я бы, напрыклад, так сказаць, так кланяўся, так глыбока кланяўся Александру Ігоревічу, вот, у яго такая справа ёсць, і ён бы, магчыма, сказаў, а мы вот тое, тое, тое зрабілі, а ён бы сказаў, а вы не ведаеце, якія там сілы стаяць з другога боку, так бы мовіць, всякія там папы, казакі і іншыя, так сказаць, той же Дзермант, который, так сказаць, со сваім бессмертным палком. І вы не ўяўляеце, так бы мовіць, сказаў бы Трусаў, як мне, так сказаць, даводзіцца захаваць хоць тое, што ёсць.
Але вот. Што Трусаў захова, прабачыце, сваёй павагай да яго, але ўсё ж такі ён ужо ганарова старшыня, а не старшыня таварыства беларускай мовы. Я не вельмі разумею, чым зараз займаецца ўвогуле таварыства беларускай мовы, як грамадская арганізацыя. Я калісьці быў вучнем школы 3 гады, то я ведаю, што я рабіў. І магу гэта пералічыць. А я таварыства беларускай мовы не дае ніякіх інфармацыйных нагодаў паведамляць пра сябе. А пача таго, што вось яно існуе і выдае газету.
Ну, это мы спытаем, можа быць, будзе нагода.
А мы рабілі, дарэчы, матэрыял, на каторы вельмі моцна пакрыўдзілася кіраўніцтва таварыства беларускай мовы. Праўда, нічога змястоўнага адказаць яны не змаглі.
Але ведаеце, я бы тут яшчэ адзін аргумент, адзін матыў сказаў бы, вот, спадароў Алега і спадароў Голубева, можа быць, больш такі складаны, пра які мы з вамі, дарэчы, спрачаліся. Ён звязаны з пагрозай незалежнасці. І, в прынцыпе, яны абодва, і Трусаў, і Голубев, казалі не проста, што які ў нас цудоўны Александр Ігоревіч, як ён там калгасы падымае, нават без Раманчука, вот. А ён сказаў, яны фактычна абодва сказалі, што дзякаваць Богу, што ён ўсё ж такі абараняе незалежнасць, што ён за незалежнасць, і мы як бы яму за гэта і ўдзячны. І гэта сапраўды пытанне, ну, прынамсі складанае, бо многія гавораць там, я не ведаю, ад, скажам, таго ж Лукашэнкі, да, умоўна кажучы, Статкевіча, кажуць, што пагроза незалежнасці ёсць. І пагроза незалежнасці як бы расце. Вот я недавно рабіў там вытрымку з інтэрв'ю расійскага палітоліга, вельмі вядомага, Александра Баунова. І ён там прямым тэкстам кажа, да, я ведаю, проста ведаю, кажа, што в Крамлі як бы як варіянт, да, разглядаюць. Просто далучэнне, банальнае далучэнне. Гэта, як бы мовіць, не галоўны, не адзіны праект вырашэння праблемы Путіна 24. Вот. Што ёсць кастинг праектаў, хто там мяняць канстытуцыю. Но тое, што беларускі праект лежыць на стале, тое, што яго абмяркоўваюць, яго абгрунтоўваюць. Ну,
а якога прапарці праекту не абмяркоўваюць? І Украіну абмяркоўваюць?
Не.
Ну, шмат што.
Ведаеце.
Мне здаецца, прыкрывацца пастаянна пагроза незалежнасці, яна пастаянна была, ёсць і будзе.
Ну, это...
Але пастаянна спісваць усё на вайну, ведаеце, это значыць не рухацца ўвогуле ніякім напрамку, а наадварот ісці назад.
Не, ну, пачакайце. Вот ваша ацэнка, і мы з вамі это недаўна абмяркоўвалі, ваша ацэнка такая, што ўвогуле нічога не адбываецца. Всё это лухта. Ніякай
пагрозы. Нічога новага не адбываецца.
Новага, да, ўсё.
Абсалютна.
Ну, ёсць іншы пункт гледжання, і гэты пункт гледжання могуць падзяляць і іншыя людзі.
А скажыце, у вас ёсць гарантыя, што ваш сацыёлог ці палітолог расійскі, каторы даваў інтэрв'ю, не робіць тую саму памылку, яку зрабіў Іларіёнаў, называючы канкрэтную дату, калі ўсё будзе акупацыя Беларусі, акупацыя Украіны. Чалавек сябе, можна сказаць, скампраметаваў да канца жыцця ўжо такімі заявамі.
Не, чаму? Іларіёнаў казаў, вот будзе акупацыя. Гэты чалавек гаворыць,
ліпень дату назваў дзень.
Што проста в практычным плане такі праект абмяркоўваў.
А, канешне, так ён, канешне, ёсць там.
Нет, ну, его раней не было.
Юры, а вы памятаеце, быў праект, в сэнсе, ну, былі вучэнні сумеснай Расіі і Беларусіі, атамны ўдар на Варшаву, напрыклад. Ну, шмат што ёсць, ну, добра, але хто збіраецца Варшаву кізаць бомбу атамную?
Ёсць, як бы, мовіць, розныя ступені ну, як бы актуальнасці.
Так што, добра. І калі будзе праект, скажам, умоўна акупацыі Беларусі, што, абдваце вакол Лукашэнкі аб'ядноўвацца?
Але в этом сэнсе, ведаеце, ну, это ёсць як бы некія, прынамсі, мне дзіўна, што вы не бачыце праблемы.
Ці, я бачу гэту праблему пастаянна, зараз нічога новага не адбылося.
А праблема палягае ў чым? Праблема палягае ў тым, што беларуская незалежнасць, скажам так, уразлівая. Она не гарантавана там, я не ведаю, блокам НАТО, магутнымі традыцыямі, магутнымі інстытутамі. Як бы, понятна, што яна пад пагрозай. Калі побач ёсць такі сусед, калі ёсць прэцэдэнт Крыму. І таму, як бы, важна, щоб, як бы, её захаваць. Формула тое, што Лукашэнка гарант, адзіны гарант, ну, не адзіны, безумоўна. Але адзін з гарантаў, умоўна кажучы. І калі б на вот этом пасяджэнні, да, умоўна кажучы, выйшаў Лукашэнка і сказаў, да, дарагія таварышы, всё, сапраўды, мы будзем рэалізоўваць гэтую самую дамову, вводзім адзіную валюту, і так, як хацяць расійцы, а можа і рэферэндум, і не сказаў бы, што там 98% супраць аб'яднання, а 98% за аб'яднання. Вот он бы сказаў это.
А навошта яму это гаварыць? Яму яго мэта захаваць сваю ўладу, кіраваць пасмяротна ў Беларусі. Ён гэта паслядоўна робіць.
Іншымі словамі, вашу пазіцыю я так разумею, што як бы Лукашэнка па-любому будзе за незалежнасць, і таму як бы мы будзем самі змагацца за незалежнасць, а ён сам будзе змагацца за незалежнасць.
Я лічу, што Александр Лукашэнка не змагаецца за незалежнасць. Гэта проста, ведаеце, гэта некая ілюзія, бо дзяржава, дзе няма, скажам, дэмакратыі, дзе няма свабоднага рынку, адкуль людзі мараць уцячы, пра гэта сведчыць сацыялагічныя даследаванні, на якія вельмі любіць вы спасылацца. Больш за палова беларусаў маладых хоча ўцячы з Беларусі. Дзе няма месца для сваёй нацыянальнай культуры, дзе фактычна гэты этнас ужо вытаптаўся амаль душчэнта.
Этнас?
Так, беларускі этнас, менавіта як?
Боже.
Так, вы...
Боже, ён расце ад кожнага перапісу да перапісу.
Вы жартуеце хіба, што беларуску ніхто ўжо амаль не гаворыць. У Беларусі недавно апублікавалі аналітычны цэнтр пры адміністрацыі Лукашэнкі гэтыя дадзеныя. То, што чалавек назаве сябе беларусам, а сам гаворыць па-руску і не супраць таго, напрыклад, у нас такое было пытанне, калі з вуліцы Мінска, далучыцца да Расіі, а гэта як ужо назваць? Так ён сябе лічыць...
Ну, это адным, ваш пункт гледжання.
Я пераказваю то, што я бачу па людзях, як яны гэта ўспрымаюць. Можна назваць сябе беларусам,
да,
і быць за ўваход у Расію, гаварыць па-расейску, і гэта нічым не звязаць. Просто шыльда такая.
А можна гаварыць па-расейску і быць супраць
гэтага? Можна, канешне, да, можна быць. Абсалютна.
Я не сказаў бы, што большасць такіх, вот як вы сказалі. Сёння на свабодзе з вамі былі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Дмітрый Гурневіч.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свободе.